Radio Tarabela, aventura de leer en Toén.
Andrea tocó coas mans a caca e levounas á cabeza. Con aquelas papas escuras, a súa cara semellaba o fume que sae por unha chimenea. Porca, porca, berreille moito. Andrea seguía a mover as pernas moi depresa, como se nadase nunha piscina.
Buah, que noxo. Fina Casal de Rei, 2005.
O CIP Sacoearce presentou os podcasts de Frame.